16.4. Međunarodno patuvanje. 1. Dobro utro.
Dobro utro.
Може ли да ги видам вашиот пасош и карта, ве молам?
Благодарам. Мила Стојчева?
Да. Само едно парче багаж за чекирање, така?
Да, само едно.
Дали сакате седиште до прозорецот?
Да, ве молам.
Прозорско седиште, во ред, повелете.
Ви благодарам.
И јас вам. Ви посакувам пријатен лет.
2.
Дами и господа, добре дојдовте во Виена, каде што времето е точно 3 часот и 20 минути попладне. Се надеваме дека патувате пријатно и...
3.
Такси.
Повелете, господјо.
Хотел Holiday Inn, ве молам.
Holiday Inn, во ред.
4. Добар ден, повелете.
Здраво. Имам резервирана соба на име Стојчева.
Господја Стојчева, еден момент, ве молам.
Да, повелете, господјо.
3 ноќи, така?
Да, тоа е точно.
Во ред, вашата соба е 326, на третиот кат.
Ова е вашата картичка од собата.
Ви благодарам.
5.
Ало?
Огрен, јас сум Мила.
Мила, здраво. Стигнали во Виена?
Како патуваше?
Да, добро. Дали е се во ред?
Како се децата?
Добро се. И двајцата се надвор, играат во дворот.
Како е таму? Топло ли е?
Да, е. Сончево е и прилично топло.
Како е во Скопје?
Пекол. Не се издржува.
Добро, ќе се слушнеме вечер пред легнување. Пак, важи?
Договорено.
Чао.
6.
Собна послуга?
Можам ли да ви помогнам?
Да, сакам да наречам сендвич со пилешко, ве молам.
Секако, господјо. Нешто за пиење?
Да, ладно пиво, ве молам.
Во ред, бројот на вашата соба?
326.
326, одлично,
ви благодарам.